Bu yıllarda şallı uranlarına çıkan halk aldığında Zinnur Ahli Yollin, Gayaz Malikov, Nail Mansurov, Abdurrahman Jalaluddinov, Faik Tajiyev kibik millet perverlerine kuru mümkün buldu. Andılar kubide. Tüvan Kamada Halil Ayupov, Alabuğada Taskira Sharipova hem başkalarının işin iske alırga bula. Elbette Tataristan'ın bäysizligin iskertken konstitusiya kabul etüde ölüş kürtüşlerinin sonu bir kub. İndi şuşu kişilerinin isimlerin azatlık sahifesinde kursatını radyo tınlaşlarımızga da yüklük diyesim kile. Hem alar şu sırlarının hatiraları bilen de ortaklaşa ala. 1992 yılının 6 noyabrı devlet şurasında kızıp bulaşak konstitusiyanı tikşireler. Halık uranda dolkunlanıp netice kütü. Şura binasında bu vakitte neler bulup yata. Biridagi kürashning keskin mizgilleri konstitusiyanın ondan sonra yazmışı hakkındagı bir neşe sorau bilen biz Ulsırının deputatı Fauziya Bayramovaga müracaat ettik.
Татарстанга яңа закон, тип закон кереклеги турында сөз инде 1 ел буе барды. Декларация кабул итүгә без инде шушы турда сөйләшә башладык, чөнки ниндидер бер үзеңнең конституциясең белән яшәргә кирәк иде, декларация кабул иткәннән соң тигез инде гамәлдән чыккан иде дип әйтергә була. Ә менә җигелеп эшләү, ягъни проектлар өстендә эшләү 6 ай буе барды. 92 елның май аенда без сессиягә җыелып проектлар карый башладык, ноябрь аенда моны кабул иттек. Проектларда бер ничә иде, шул исәптән милли хәрәкәтнең Үзінің проекті бар ей, конституция проекті. Аны депутат боларак мен тәкдим еттім, һәм менә яклап чыгарга туры килде шушы проектны. Безнең проект нәрсәсе белән аерлайды? Номенклатура хакимәт тәкдим иткән проекттан. Без бер генә тел, дәүләт теле, татар теле генә буларга тиеш дип язып керттек, шушы димәттә керттек. Бер генә гражданлык, бары тик Татарстан гражданлыгына буларга тиеш дидек, һәм анда салып калдырдык референдумның сорауын, ягъни Татарстан Республикасы башка дәүләтләр белән шул исәптән Россия белән дә бар тик тигез килешүләр аша гына мөнәсәбәтләр кыра ала дигәнне без салып калдырдык. Әмма кызганычка каршы 6 ай көрәш дәверендә безнең проект үтмәде һәм безнең тәкъдим иткән мәддәләр берсе дә үтмәде. Шул ук вакытта без демократик нормалар өчен дә бик каты көрәштек. Әйтик, Татарстанда партия исемлеге белән сайлаулар булсын дип без инде 92-дә үк көрәшеп карадык һәм хакимият башлыклары сайланып куелырга тиеш дигән норманы күтәреп чыктык без. Аның өчен дә бик каты көрәштек. Бу инде демократик сайлау нормалары өчен көрәшү дигән сүз. Икегә бүленде Татарстан югары советы, дөресен әйтергә кирәк. Бер якта федералистлар дип атыйдык без ул вакытта урысларны, хәзер татарлар федералист дип атала башлады нишләптер. Бер якта шушы согласие төркемендәге федералистлар, икенче якта Татарстан төркеме, Талгат Абдуллин җитәкчелегендә. Һәм шушы килештерү комиссиясе төзелде. Икесен берләштереп, килештерү комиссиясенең җитәкчесе Шәймиев үзе иде. Шәймиев ул вакытта инде президент иде. Һәм менә шушы ноябрь ае килеп җитте, халык майданга җыелды, трамвай юлларын туктаттылар, трамвай юлларына сузылып аттылар, сырнап алдылар югары советны, халык конституция таләп итә. Менә бирәсез, моннан чыкмыйсыз конституция кабул итмичә. Әмма ләкин безнең һәр вакытта шулай бит була бит инде конституция кабул ителү алдыннан гына Шәймиев чыкты да, шушы без тәкъдим иткән бөтен статьяларны юкка чыгарып, яңа бер мәддә тәкъдим итте, яңа бер статья тәкъдим итте. Ягъни аның тәкъдиме буенча Татарстан Россия белән мөнәсәбәтләрен вәкаләтләрне бирешү аша төзи дип. Менә вәкаләтләрне бирешү үзеңнең хукукларыңны бирү дигән сүз. Ассоциированный дигән нәрсәдер әйбер уйлап таптылар. Аның нәрсә икәнен ахыргача беркем белмәде, аны Шәймиев әйтә дә белмәде ул сүзне. Шулай итеп, бу соңгы мизгилдә генә килеп чыккан әйбер булды. Мин моңа үзем бик каты чым тырнагым белән каршы булдым. Менә бу рәсми китапларда минем чыгышларым да бар. Югары совет соңыннан китаплар чыгарды бу турда. Мин инде бик каты исбатларга тырышканмын. Шушы вәкаләтләр бирешү, хукук бирешү дигән сүз икәнен исбатларга тырышканмын. Һәм безгә бер хукукында бирмәячәк, без генә бирегә туры киләчәк дип. Булар бөтен сөйләп кызганычка каршы тормыш башты. Һәм мин тишем тырнагым белән каршы булдым Россия гражданы дигән сүзгә. Татарстан да яшәүчеләр Россия гражданы дигәнгә мин тишем тырнагым белән каршы булдым. Бу бит инде армиягә дә бару, бу бит инде бөтен аның законнарын үтәү дигән сүз булачак дип. Мине тынычландырырга тырыштылар Татарстан гражданлыгы да була дип. Әмма ләкин шушы көнгә хәтле Татарстанда гражданлык турында закон кабул ителмәде. Без шушы Россия гражданнары булып калдык. Әлбәттә, мин бу конституцияны кабул итергә әзір түгіл едім. Бұл мені бүтін күрешкенімі юққа шығарайды. Россия граждыны, Россияға құқықларыны беру, һәм бекіпіне шүшінде ебірлер салып қалынды. Шулық ақытта суверен дәулет дегенде сөздер бар еді. Менің рухыма туры келе тұрған Татарстан, суверен, демократик дәулет, мұның сен әлден нәрсәрі бересің әйі бет. Шуша сөздері сені. Шуай ұтырам енді мен соңғы минут етті қазір. Қабыл етерге керек, қара қойғыға батып ұтырам. Нишлерге деп. Шунда Талғат Абдуллин келіп шықты қаршыдағы ешіктен, чүнки Шаймиевлардың жиылып кеңеше тұрған бір ешіктері бар, бөлмелері жоғары совет бинасында. Шунда Талғат Абдуллин келіп шықты. Мен айттым Талғат, мен нишлерге? Мен бит былай деп қабыл ете алмаймын, мен айтам. Мен милли харекетнің нелеріне де принциптарына қарсы келе, Россия гражданына иуақалеттер беру. Мен маңа қаршы дедім. Рус тілі дәулет тілі мәйтем, мен тудым олай бірді мәйтем. Рус тілі дәулет тілі болса татар тілі, бір қашан дәулет тілі бола алмаймын да. Мен қабыл ете алмаймын бұл конституцияны дедім. Фәузия қабыл етерге керек дейді Талғат. Біздің мұндай мүмкіндік бөтен болмайшақ бір қашанда дейді. Қабыл етсек бүгін қабыл етеміз дейді. Қабыл етпесек әне Россияның кіртелерде отыртылар танықтар білен дейді. Ол уақытта әлі Россияныкі да жоқ, ескісігіне бар еді. Тауышқа қойдылар, мен қара қайғыда қазір урамда халық конституция деп қысқыра. Көңілім айта, тауыш берме Фәузия, бұл сенікі түгел дей. Әмма ләкин бөтен жоқ, бөтен вариант жоқ. Мен шулай пішмаққа кетіріп тірәділер, мен яқлап тауыш бердім. Яқлап тауыш бердім. Бір тауыш білән өтіп кетті ол. Онда һәр тауыш саналды. Көпкене милләтчеләр кайберләре хәтта мен білген хәтта минем ирем дә катнашмадылар протест сезеннән. Ул килештерү комиссиясендә иде Җәмил Сафиуллин. Катнашмады бөтенләй. Юк, мен мондай конституцияга тауыш бирә алмыйм дип. Шулай итеп кара кайгыга батып, мен тавышны яклап тауыш бердем. Соңыннан инде бөтенсе дәррәү басып кулсаба, минем шул хәтле хәсрәтле булган басып торуым. Халык телевизордан караганда әйткән, Фәүзия Бәйрәмова бик борчулы басып тора, елмаймый да, мөгаен бер нәрсә булгандыр, без теләгәнчә булмагандыр дип. Менә шулай итеп без инде йөрәкләребезне кара канга батырып, 6 ай буе көрәшеп, шушы конституцияны алып чыктык. Бер яктан ул зур бәйрәм, кибет үзебезнеке, икенче яктан аңа шушы бугаулар шул вакытта ук салып калындырылды.
Фәүзия ханым, менә шушы вакытта 92 елның ноябрь аенда битенесе шушы дәүләт шурасы советына көрәш алып барган булсагыз, урамда, шәһәрләрдә, районнарда битене милли хәрәкәттә бер кадәр эшчәнлек алып барды шикелле. Менә шул елларында искә алып китәгез иде, алар сезгә истә калдымы әле, истәме?
Бір қадар ғана күреш алып бармады, милли хәрекет жегіліп тартты. Әгер милли хәрекет тәләп итмеген болса, бұл конституция болмайды, референдум болмайды, декларация болмайды. Біздің жетекшілерге керек түгіл, ол айбет кіне отыралар еді, Россия шанасына отырып шуып кірелер еді, шуып шығып кетелер еді. Олар ағым хәрекетіне салдылар. Олар қазіріне батыр болып жүрелер. Біз итегіл айттық, біз бұл айттық деп конференциялар өздіріп жетекшілер. Бар тек халықтың милли хәрекетінің басым астында ғана шушай бірлер бүтінші тұрмышқа шырылды ол елларда. Менә мин моны кулыма, йөрәгемә куеп әйтә алам, бу нәкъ шушылай булды. Ә инде менә шушы конституция кабул ителгәч, мин чыгып әйттем, җәмәгать менә шушындый хәл, нишлибез? Әле бит ул кабул ителү бер нәрсә, ул бит гамәлгә кермәгән иде. Аны бит гамәлгә кертү өчен аерым сессия җыеп, карар кабул итәргә кирәк иде. Ансы 30 ноябрьдә кабул ителде. Шушыңа хәтле без әллә ничә митинг уздырдык. Әллә ничә гариза кабул иттек. 4 гариза иттифак партиясе кабул итте. Шушы демократия буенча, җир мәсьәләсендә, гражданлык буенча һәм вәкаләтләр бүлү буенча алар китапларда басылып чыкты. Мине беркем әйтмәсә, Бәйрәмова ялған едік. Ол документтар тіркеліп қалды. Біз яңадан қарарға керек бұл статьяларыны деп білдіру білен шықтық иттифак партиясы. Яңадан қарарға керек граждандық турында мәддәне һәм вәкаләтләр берешу. Менә иң ауыр әйбер біздің шушы еді. Әмма ләкин 30 ноябрьдә келіп жетті. Сессия жидылар, әмәлгә керттіләр. Шушы көннән Татарстан конституция яши башлады. Біз ол вакытта жиңіле-жиңіле, сигіне-сигіне шушы конституцияны алып қалдық.
Фәүзия ханым, бетінде менә шушы конституцияның 20 еллығы артык зур бәйрәм булмаса да, барбы билгеләп үтелә. Менә шушы шалының шушы бистәсендә сез ике депутат Җәмил Сафиуллин һәм инде Фәүзия Бәйрәмова күп еллар гомер кичерәсез. Менә шушы бәйрәм уңайыннан сез инде котлаулар, инде дә булса чараларга чакырулар алдыгызмы?
Юк, без бер нинди чарага чакыруда алмадык, кытлауларда алмадык. Шул вакытта без билеп турабыз, Казанда фәнни практик конференция үткән, шушы конституциянең 20 еллыгына, хәтта Шәймиевне читлеккә ябып алып китергә теләгән шахрайында шушы тантаналарга чакырганнар, түргә менеп ингереп утыртканнар, әмма ләкин шушы трамвай юлларын туктаткан, халыкны күтәргән, югары совет сессияларында йөрәген кулына тотып көрәшкән микрофон янында көне-төне чыгышлар ясаган депутатларның, мине генә түгел, милләтче депутатларның берсенә дә чакыру да юк, кутлау да юк. Кутлаулар да болган, көп кенә җитәкчелекте эшләгән төрле депутатларга бүләкләр дә булган, бүләкләр үзләренә булсын. Без аны бүләк өчен эшләмәдек. Әмма ләкин бездә кешене икегә бүлү ул вакытта ук бар иде. Ул вакытта безне банкетына да чакырмадылар, без бармаганда булыр идек. Кунакларына да чакырмадылар, открыткаларын да бирмәделәр. Бүген дә шушы хәл дәвам итә. Хәерле булсын, барыбер инде мин моны үзенә күрә Татарстан Конституция кабул итү көнен зур бәйрәм булмаса да бер истәлекле дата көн дип билгеләп үтәм. Безнең ул көрәш чырларын чагылдыра. Җитәкчеләр үзләре файдаланып калдылар. Әмма ләкин халык та мин әйтер идем, бөтенләй дә теге илешсез калмады. Мәктәпләребез шушы елда ачылып калды, мәчетләребез ачылып калды. Әзме күпме татар халкы аякка басып калды. Без шунда һәр вакыт байрак итеп күтәрә идек. Шу эш әйберенә декларация, референдум нәтиҗәләре, конституция. Тагын шулай әйтәсем килә, ул конституция без кабул иткәннән соң инде 40-ка үзгәрде. Аның бәйсезлек дигән, суверенит дигән сүзләрен 40-40-40 ул инде танырлыкта түгел. 4-тән 1-е статьялар юкка чыгарылды. Шириге дигән сүз. Ул кытышкыш, аны менә чагыштырып карасаң, аны галимнәр еллар үткәч чагыштырдылар. Ул без иткән кабул иткән конституция түгел. Әмма ләкин анда әле хәзергә бер сүз бар. Татарстан демократик суверен дәүләт. Менә шушы бер җөмлә өчен әле без һаман көрәшәбез. Хәзер Россия шушыны да алырга куша. Уларны инде алай гына алдыра алмас конституция белән бергә алдырыр. Конституцияны алдырырлар Татарстан юк итү белән. Менә шушы хәзер ура-бура конституцияны, Татарстанның бәйсезлеген һәм Татарстанның үзен юкка чыгару өчен көрәш бара. Шул вакытта төрдә утырган түрәләр, бүләк алган түрәләр урамга чыгып, яклый алырлар микән? Бу бик зур сорау. Ай-хай, тагын халыкка калачак, тагын безгә калачак. Без бу эшне эшләрбез, иншаллах.
Фаузия Бәйрәмова 6 ноябрьдә Татарстан Конституциясен кабул иткәннән соң үзенең чыгышларын, мәкаләләр язуын туктатмый. Аларда әлеге Конституция белән риза булмау мәгънәсе ярылып ята. 1992 елның 7 декабрендә язылып, Татарстан матбугатында дөнья күргән Муендагы элмәк яки ватансыз калган ватандашлар мәкаләсенә тукталыйк. Анда мондый юллар бар. Конституциясен кабул итеп, республика үзенең барлык гражданнарын чит дәүләт карамагына тапшыра. Алар барысы да мәҗбүри рәвештә Россия Федерациясе гражданнары дип игълан ителә. Татарстан халкы чит дәүләтнең конституциясе һәм законнарына буйсынырга мәҗбүр була. Шул дәүләтне тотарга котышкыш зур салымнар түли, үзләре өчен дошман булган дәүләтнең армиясендә хезмәт итеп, иң асыл егетләре һәлак була. Шулай итеп, җир йөзендә халкы, кешеләре үзенеке булмаган мифологик Татарстан дәүләте пайда була.
1992 елгы төп канунда Татарстан Республикасы Россия Федерациясе белән берләшкән суверен демократик дәүләт, халыкара хукук субъекты дип язылган иде. Аның үз мәхкәмәләре, хөкүмәте, ватандашлыгы бар иде. Татар теленә дәүләт статусы бирелде. 10 елдан соң 2002 елда төп канунга күп үзгәрешләр кертелде. Аларның иң зурысы статуска кагылышлы иде. Конституциянең беренче маддәсендә Татарстан демократик хукуки дәүләт дилсә дә, республика анда Россия Федерациясе субъекты дип билгеләнде.